7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Directorul centrului Wiesenthal din Israel, dr. Efraim Zurov, se declară întristat de marșul antisemit de la Chișinău.
It's a very sad thing when people feel threatened by showing a religious symbol of a different religion.
Cred că este foarte trist când oamenii se simt amenințați la vederea unui simbol al unei religii diferite într-un loc public și mai ales într-un loc public central.
Un nou sondaj de opinie sugerează că după alegeri s-ar putea rupe cercul vicios al alegerii președintelui.
Și dicționar european astăzi despre locul Moldovei pe harta energetică a continentului.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Partidul Democrat din Moldova își exprimă într-o declarație de presă dezacordul față de solicitarea lansată astăzi secretarului general al NATO de către președintele interimar liberalul Mihai Ghimpu de a ajuta Moldova, convingând Rusia să își retragă trupele din regiunea transnistreană. În opinia Partidului Democrat, o asemenea abordare ar fi, cităm, inoportună și nu ar contribui la soluționarea problemei transnistrene. Mai mult, pentru Partidul Democrat, cităm din nou, implicarea Alianței Nord-Atlantice în soluționarea problemei transnistrene este o inițiativă periculoasă care riscă să erodeze cadrul constituțional al Republicii Moldova și atentează la statutul de neutralitate. Domnul Ghimpu a explicat la o conferință de presă că a trimis scrisoarea în contextul discuțiilor legate de revitalizarea Tratatului Forțelor Convenționale în Europa și al apropiatului summit OSCE de la Astana din luna decembrie. Partidul Democrat a criticat în declarația de astăzi și ceea ce el numește retorica antirusă din campania electorală a liberalilor. Implicarea României în soluționarea conflictului transnistrean ar trebui să fie una mai puțin rea încrederii între cele două părți, a declarat pentru hotnews.ro. El îndeamnă Bucureștiul la prudență și decență politică și la o mai bună cunoaștere a efectelor pe care declarațiile politice le au în această regiune. Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova a dat astăzi publicității rezultatele unui sondaj de opinie, potrivit căruia 16% dintre moldoveni, adică aproape unul din cinci, nu ar ști cu cine să voteze. 59% dintre cei intervievați au spus că vor merge la vot cu siguranță, iar 20% au spus că probabil vor vota. 1% din moldoveni ar merge la vot dacă vreun partid le-ar oferi bani în schimbul votului. Mai mulți europarlamentari din România au declarat Europei Libere că nu cred că granița dintre România și Moldova ar fi nesigură, așa cum a declarat recent un ministru francez, și că acest lucru ar putea împiedica aderarea României la zona Schengen în curând. Liberala Renate Weber ne-a spus că nu crede că aceasta ar fi poziția oficială a guvernului de la Paris. Vicepreședintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European, social-democratul Mircea Pașcu, a declarat corespondentei noastre că România îndeplinește criteriile tehnice pentru aderare la spațiul Schengen, iar europarlamentarul liberal-democrat Cristian Preda crede că Parlamentul European nu va sprijini o amânare a admiterii României și Bulgariei în spațiul Schengen.
Nu cred că există în acest moment o justificare rezonabilă pentru a amâna intrarea României și a Bulgariei în Schengen la începutul anului viitor și sunt convins că poziția Parlamentului European va fi o poziție de încurajare a acestui gest, care este o reparație, cred eu, pentru discriminarea la care sunt supuși bulgarii și români.
Mai multe despre acest subiect și despre declarațiile făcute astăzi corespondente noastre pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți la aceeași adresă de internet europalibera.org, unde vă invităm să participați și la un forum cu întrebarea: ar fi mai bine ca în Moldova votul să fie obligatoriu? Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cu două săptămâni și două zile înaintea alegerilor, un nou sondaj de opinie publicat la Chișinău sugerează că actuala guvernare și-ar putea spori majoritatea în Parlament la 66 de mandate, adică destul cât să aleagă președintele țării. Detalii despre sondajul Asociației Sociologilor și Demografilor în relatarea lui Vasile Botnaru.
Dacă alegerile ar avea loc în cea mai apropiată duminică, Partidul Comuniștilor ar obține cel puțin 35% din sufragii, numai că ar fi surclasat de scorul comun al concurenților. O situație oarecum similară o atestă și topul liderilor de partid. Pe de o parte, respondenților li s-a propus să aleagă dintr-o listă de fruntași de partide politicienii care se bucură de cea mai mare încredere. Astfel a fost stabilit un clasament cu Vladimir Filat pe prima poziție, urmat de Marian Lupu, Dorin Chirtoacă, Vladimir Voronin, Mihai Ghimpu și Zinaida Greceanu. Altfel arată clasamentul stabilit în baza unor nume indicate la discreția respondenților, sau întrebare deschisă, cum îi zic sociologii. De cea mai mare popularitate se bucură în acest caz Vladimir Voronin, urmat de Vlad Filat, Marian Lupu, Mihai Ghimpu, Zinaida Greceanu, Serafim Urechean, Dorin Chirtoacă și Valeriu Păsat. L-am întrebat pe politologul Igor Boțan dacă cercetarea lansată astăzi răstoarnă situația descrisă de precedentul sondaj sau, dimpotrivă, o confirmă.
Rezultatele sondajului prezentat astăzi în linii mari se intercalează cu rezultatele prezentate acum o săptămână de către CBS AXA. Există diferență doar în aparență, dat fiind faptul că CBS AXA a prezentat rezultatele pornind de la segmentul de cetățeni care au o opinie exprimată. Nu trebuie să exagerăm la acest moment, fiindcă sondajele dau o fotografie statică. Cunoaștem foarte bine că cele aproximativ 30-35% din cetățeni care nu au încă o părere foarte clară, decid asupra votului în favoarea unui concurent electoral sau altului în ultimele 2-3 zile sau chiar în ziua alegerilor.
De aceea, sondajele ca atare, în ce măsură influențează această opțiune?
Sondajele nu cred că influențează aceste opțiuni, depinde cum mass media le reflectă.
Dar ce cu totuși interzice publicarea lor cu 5 zile înainte de scrutin?
CEC procedează corect, fiindcă am avut în campaniile precedente sondaje contrafăcute, pe care ulterior anumite unități mass media le preluau și le vehiculau, creând un val informațional, dacă putem spune așa.
Experții sociologi spun la unison că marea lor dificultate provine din zisa dezirabilitate, adică din dorința persoanei care răspunde la întrebări să apară cât mai favorabil în fața operatorului, dar și într-un tablou sintetizat, chiar dacă este protejat de umbre la anonimatului. Adică un respondent spune una, are în vedere cu totul altceva și s-ar putea să acționeze într-un al treilea mod. Iată de ce sociologii se simt ca pescarii ajunși în triunghiul Bermudelor, unde se zice că busola nu este de niciun folos. În consecință, scorurile partidelor, dar mai ales posibila rată de participare la alegeri, de peste 60% potrivit celui mai recent sondaj, s-ar putea să fie umflate. În concluzie, un sondaj măsoară pe bune starea de spirit acolo unde cetățenii nu sunt înspăimântați, flămânzi și înrăiți. Pe când într-un spațiu în care mai bântuie năluca lui Dzerzhinski, iar dobândirea alimentelor dezlocuiește pofta de lecturi, ca să nu mai spunem că opulența ține loc de morală, sondajele nu sunt manometrele cele mai exacte. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Unii analiști din stânga Nistrului, dar și de la Chișinău, acreditează ideea că regimul de la Tiraspol nu și-ar dori revenirea la putere după alegerile din 28 noiembrie a Partidului Comuniștilor. Ar putea asta însemna că Tiraspolul își îndreaptă simpatiile spre forțele liberale de la Chișinău, a căutat să afle Lucia Diacon.
Antipatia față de Partidul Comuniștilor arată mai degrabă un interes de scurtă perspectivă a Tiraspolului și nici de cum faptul că regimul din stânga Nistrului ar aproba politica forțelor democratice de la Chișinău, crede analistul independent Anatol Țăranu.
Ei foarte bine înțeleg că reîntoarce la Voronin la guvernare, iar Voronin este o persoană care în permanență folosește retorica prorusească, iarăși ar putea într-un fel, după experiența trecutului, să le complice relațiile cu Moscova. Iar Moscova, pentru separatiștii de la Tiraspol, este unica resursă care le permite să se mențină la suprafață. Asta de fel nu înseamnă că Tiraspol separatist agrează forțele democratice de la Chișinău. Forțele democratice vor fi capabile să întrețină relații cât mai strânse cu Occidentul, iar în Occident astăzi se proliferează o tendință foarte precisă în sensul eliminării conflictului transnistrian ca a unui conflict separatist.
Iată cum explică Oazun Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, de ce Tiraspolul nu poate să simpatizeze cu liberalii.
Cei din stânga Nistrului au fost foarte deranjați atunci când, de exemplu, au avut loc întrunirile președintelui Federației Ruse Dmitriu Medvedev cu reprezentanții Uniunii Europene. Diferite întruniri. Fie memorandumul Merkel-Medvedev din 5 iunie, fie summitul de la Deauville, ei deodată au început să se lamenteze cum că nu, Rusia nu o să ne trădeze. Ei se tem de apropiere europeană a Republicii Moldova din simplu motiv că dacă noi vom trece de la declarație declarații la fapte, noi vom deveni tot mai atractivi pentru populația din stânga Nistrului și regimul anticonstituțional din stânga Nistrului va avea tot mai puține argumente pentru a menține situația prezentă.
Unii comentatori consideră însă că victoria forțelor proromânești, cum sunt numite în stânga Nistrului partidele liberale de la Chișinău, ar conveni regimului lui Igor Smirnov, analistul Bogdan Țârdea.
Tiraspolul tare se teme de partide centriste și tare îi plac partide care au în structurile lor un partid cu un mesaj radical, fiindcă aceasta servește pentru ei un motiv în plus de a-și legitima aspirațiile spre independență. Și de aceea, PLDM-ul lor este combinabil, fiindcă Filat este pragmatic și rezolvă ușor întrebări de business. Vedeți, vă rog, înțelegerile de fotbal cu trenurile astea, cu înconjorul Vamei, cu un alta. Și a doua declarație domnului Dimpu, de fiecare dată le oferă lor un argument în plus în fața Rusiei și în fața propriei populații, că iată cu Moldova nu-ți poți uni, că aici sunt România, aici sunt fasciști, aici nu știu ce.
În același timp, analistul remarcă că Tiraspolul s-ar putea decepționa forțele liberale de la Chișinău dacă acestea vor reuși, odată ajunse la guvernare, să fie mai convingătoare pentru oamenii simpli din stânga Nistrului de capacitatea lor de a îmbunătăți viața de zi cu zi a moldovenilor. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Marșul împotriva menorei evreiești, ținut miercuri la Chișinău, a ajuns în atenția centrului Wiesenthal din Israel, care se ocupă cu descoperirea criminalilor naziști și cu combaterea antisemitismului. Directorul instituției, doctorul Efraim Zurov, și-a formulat reacția pe care a numit-o de tristețe într-un interviu acordat Europei Libere astăzi prin telefon de la Ierusalim.
Well, I think it's a very sad thing when people feel threatened by showing a religious symbol of a different religion.
Cred că este foarte trist când oamenii se simt amenințați la vederea unui simbol al unei religii diferite într-un loc public și mai ales într-un loc public central. Întrebarea este cine se află în spatele inițiativei protestatarilor și de ce se simt oamenii amenințați, de vreme ce comunitatea evreiască nu are cu siguranță niciun fel de intenții rele față de nimeni la Chișinău și în Moldova în general. Cred că primarul Chirtoacă a făcut doi pași necesari. Primul, că a spus de la bun început că asociațiile evreiești pot ține ceremonia Hanuka într-un loc central din Chișinău, iar al doilea, că vrea să stea de vorbă cu cei care se opun, ca să-i convingă că nu se confruntă cu niciun pericol și că nu au motive să se teamă. Sper doar ca protestatarii să nu iasă învingători în ambele privințe.
L-am întrebat pe doctorul Efraim Zurov, directorul centrului Wiesenthal Israel, dacă speră ca procesul integrării europene a Republicii Moldova să ducă la dispariția antisemitismului.
O să fiu foarte franc. Ideea că pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană și chiar aderarea în sine transformă o țară sau alta într-un bastion de liberalism și democrație este fantezistă. Este de ajuns să vă uitați la ceea ce se întâmplă în unii din membrii este europene ai Uniunii, unde există probleme serioase cu extrema dreaptă. Mă refer la partidul Jobbik din Ungaria sau la grupările neonaziste din Cehia, la atacurile împotriva romilor, antisemitism. Din păcate, aderarea la Uniunea Europeană nu schimbă de fapt nimic în asemenea privințe, iar calitatea de membru în Uniunea Europeană nu preîntâmpină asemenea fenomene.
A fost doctor Efraim Zurov, directorul centrului Wiesenthal din Israel.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 nu ratați Sinteza Zilei, în care puteți asculta, printre altele, informații despre restabilirea telefoniei fixe între cele două maluri ale Nistrului și, în reluare, un nou interviu electoral. Vă reamintim că Europa Liberă vă oferă de luni până vineri la ora 14 emisiunea specială electorală a 2010, realizată de Valentina Ursu.
În minutele următoare puteți asculta, printre altele, rubrica săptămânală Dicționar European, astăzi despre locul Moldovei pe harta energetică a continentului.
Dicționar European.
Europa este prea dependentă de gazul și petrolul din Rusia și această situație nu poate rămâne neschimbată, cel puțin nu în condițiile politice actuale. Aceasta este esența politicii energetice a Uniunii Europene. Cât de mare e dependența Europei de gazul și petrolul din Rusia, s-a văzut în două rânduri, când Moscova și-a întrerupt livrările către Ucraina, perturbând în același timp și aprovizionarea câtorva țări din Uniunea Europeană, care au fost nevoite să recurgă la rezervele lor strategice. În momentul de față, 60% din gazul folosit în țările Uniunii Europene provine din importuri. Aproape jumătate din aceste importuri vin din Rusia, un sfert din Norvegia, iar restul din alte surse precum Algeria. Situația însă s-ar putea înrăutăți și se consideră că în 2020 circa 3/4 din gazul necesar Europei va proveni din importuri. Pe deasupra, acest tablou diversificat e realizat la scara întregii Uniuni Europene. Când situația este însă analizată la nivel național, se observă că anumite țări depind în totalitate de importuri. Unele, precum Slovacia sau Bulgaria, având chiar un singur furnizor, Rusia. Comisia Europeană a propus în consecință o serie de lucrări de infrastructură care ar trebui să ducă la diversificarea surselor de energie. Pentru Europa de Sud e prevăzut un coridor al gazului, proiectul Nabucco, prin care ar putea circula gazul din Azerbaijan, Turkmenistan, Irak și din Orientul apropiat. Uniunea Europeană caută astfel să se poziționeze în regiunea Asiei Centrale și a Orientului apropiat, anticipând momentul în care guvernele din această zonă vor deveni respectabile. Noua strategie a Uniunii Europene caută totuși să ia în considerare țări de tranzit, care în momentul de față sunt supuse unui embargo politic, dar care au o importanță strategică deosebită, cum e Bielorusia. Moldova nu intră însă până acum în niciunul din proiecte, nici în cele rusești, nici în cele ale Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a obținut recent aderarea la Comunitatea Energetică Europeană, însă de la apartenența formală și până la integrarea efectivă este cale lungă, spun experții. Chișinăul insistă să o parcurgă în speranța că îi va reuși să scape de dependența exagerată de resursele energetice din Est, chiar dacă nu are deocamdată o infrastructură internă pe potrivă, dar nici interconexiuni adecvate cu Vestul. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, Victor Parlikov, estimează că va fi nevoie de mai mulți ani până se va putea vorbi despre șanse reale de integrare a Moldovei în spațiul energetic european.
Din punct de vedere fizic, interconexiuni cu vecinul nostru, România, prin care noi suntem fizic conectați la țările din comunitatea energetică, foarte slabă. Noi avem numai 3 linii, anul ăsta trebuie să fie dată în exploatare a 4-a, dar nu a fost dată, decât știu încă, de 110 kV și o linie de 400 kV care nu e conectată practic cu restul sistemului nostru moldovenesc. Și atunci noi suntem, conexiunea noastră cu ENSO-E e foarte slabă, din punct de vedere fizic. Nu putem vorbi despre faptul că noi de grabă să le dăm energie sau
aceeași este situația când vine vorba despre gazoducte. Iată cum explică Victor Parlikov, încetineala cu care sunt puse în aplicare proiectele de construcție a unor interconexiuni energetice cu Estul, proiecte despre care se discută de ani de zile, dar fără ca lucrurile să pornească din loc.
Dacă acum se preconizează construcția linii de 400 kV, Belt-Suceava. Dacă linia asta se întâmple, asta înseamnă că numai pe partea moldovenească, că partea românească e aparte, dar numai pe partea moldovenească, în tariful la mod electric, ar trebui să băgăm cum vă 32 de milioane de euro. Și dacă în partea asta pe amortizare și rentabilitate și nu știu ce, asta îți primește, crește tariful la energie electrică. Dar dacă să te conectezi bine la România, trebuie să ai 3 linii, ca minim. Și atunci trebuie să construiești ceva din centru, de la Chișinău înspre Ungheni și înspre Iași și de unit sudul nostru, Vulcăneștiul, cu centru. Și asta sunt sumă vreo 200 de milioane de dolari, dacă nu euro.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a Dicționarului European, vinerea viitoare.
Mâine, sâmbătă, vă invităm să ascultați o nouă emisiune de weekend a Valentinei Ursu despre majoritate și minorități.
Noi suntem zidit după chipă și asemănarea lui Dumnezeu și trebuie să avem așa o înțelepciune comună, să ne cinstim unul pe altul și minoritatea trebuie să se pui la majoritate, fiindcă în Republica noastră sunt și găgăuși, sunt și ucraineni, și nu trebuie să introducem atâtea limbi, dar trebuie să fie limba de stat, românească. Cei mai mici de cei mai mari trebuie să ascultă, așa a spus Hristos, ce anul Dumnezeu lui Dumnezeu și Cezarul lui Cezarul. Toți sunt egali. Noi ne împăcăm așa, nu ne certăm, nu nimică.
Нет нации, есть люди, добрые, порядочные люди. Наши друзья молдаване, у молдаван друзья русские, и украинцы, и белорусы, все люди, просто люди. Хотя там, конечно, в парламенте большинство молдаван, но это, естественно, Молдавская республика. Но должно все решаться во благо людям.
Ați ascultat în avantpremieră un fragment din emisiunea noastră de sâmbătă. Duminică, Vasile Bodnaru vă invită să ascultați o discuție cu Leonid Litra de la IDIS Viitorul și cu Liliana Vițu, director de știri la compania Teleradio Moldova, despre intensificarea legăturilor de dragoste sau ură dintre partide și publicul alegător în vremea campaniei electorale.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Liderii principalelor 20 de economii ale lumii au căzut de acord la summitul G20 să aplaneze tensiunile comerciale care amenință cu un război al valutelor. Dar înțelegerea este una de principiu, sub așteptările oricum scăzute, dinaintea summitului încheiat astăzi la Seul. Detaliare Alexandru Eftode.
La finalul discuțiilor de două zile, liderii principalelor economii dezvoltate și în curs de dezvoltare au adoptat o declarație comună care spune că s-au înțeles să se abțină de la o competiție a deprecierii valutelor și că vor elabora un set de reguli în privința unui echilibru valutar. Dar nu acum, când tensiunile sunt mari, ci în cursul anului viitor, notează agenția Reuters. La summitul de la Seul, Statele Unite nu au reușit să obțină sprijinul celorlalte țări din G20 în disputa cu China, pe care o acuză că și-ar menține în mod artificial la un nivel scăzut moneda națională, yuanul, ceea ce îi oferă un avantaj comercial Chinei. Statele Unite spun că un yuan mai puternic vor face exporturile chinezești mai costisitoare în străinătate, iar importurile din Statele Unite mai ieftine pentru chinezi. În același timp, va reduce deficitul balanței comerciale al Statelor Unite cu China, care se poate ridica anul acesta la nivelul record din 2008 de aproape 270 de miliarde de dolari. De asemenea, întărirea yuanului va încuraja companiile chinezești să-și vândă produsele consumatorilor interni în loc să le exporte. Acestea sunt argumentele americane, numai că poziția Statelor Unite a fost subminată de propriile măsuri luate recent. Decizia Băncii Centrale Americane să tipărească bani pentru o nouă stimulare financiară a economiei este considerată de natură să slăbească dolarul. Alte țări, inclusiv Germania, au fost iritate de planurile americane de a pompa încă 600 de miliarde de dolari în economia care întârzie să-și ia vânt după recesiune. După cum scrie agenția Associated Press, măsura este descrisă de critici drept o schemă nesăbuită și egoistă de a inunda piața cu dolari ca deprecierea monedei americane să ofere ulterior un avantaj exportatorilor. Associated Press mai scrie că declarația finală a summitului G20 de la Seul nu va aduce probabil soluții imediate pentru o problemă cheie, cum să fie reparată o economie globală care se hrănește de multă vreme din imensul deficit al balanței comerciale a Statelor Unite. America este de ani buni principala piață de desfacere a lumii și a consumat mult mai multe produse și servicii importate decât a exportat.
Alexandru Eftode. Date trimestriale publicate astăzi de Eurostat arată că, în general, economiile europene încep să-și revină din criză. Excepțiile sunt în sud-estul continentului, unde prăbușirea a fost mai adâncă, iar revenirea durează mai mult. Printre țările aflate încă în roșu, cum spun economiștii, se află și România, de unde au venit astăzi din nou știri rele. Sabina Fati.
Economia României a reintrat în recesiune, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, iar reluarea creșterii economice nu poate veni fără investiții private, după cum avertizează oficialii Băncii Mondiale de la București. Practic, în trimestrul al treilea, produsul intern brut a scăzut cu 0,7% după ce trimestrul anterior fusese înregistrată o creștere ușoară de 0,3%. Economistul șef al Băncii Naționale din România, Valentin Lazia, consideră că în acest moment nu mai e niciun avantaj apartenența la comunitatea europeană și că singura soluție este atragerea de capital străin din alte zone. Lupta nu mai trebuie dată pentru micul tort intern, ci pentru tortul cel mare din afară, crede oficialul Băncii Naționale, care subliniază că România nu este în competiție pentru atragerea banilor internaționali doar cu țările din regiune, Ungaria, Cehia, Polonia și Slovacia, ci cu toate cele 192 de state ale lumii. Economistul șef al Băncii Naționale argumentează că Uniunea Europeană și-a pierdut atractivitatea, iar marile capitaluri nu mai vin spre această zonă, ci mai degrabă o părăsesc. Specialistul Băncii Centrale le-a explicat astăzi liderilor guvernamentali că intrarea României în Uniunea Europeană nu este un sfârșit de drum, că nu există niciun motiv de relaxare și că abia acum este un nou început. Bancherul român crede că Uniunea Europeană nu mai este buricul pământului unde vin toți banii din lume, iar România trebuie să se reorienteze spre alte regiuni. Specialiștii Băncii Naționale au mai spus și până acum că România trebuie să iasă din amorțire și să caute investitori în Asia de Sud-Est, de exemplu, fiindcă pe piața internațională există o cantitate enormă de bani. Dacă ar atrage măcar un procent din acești bani, România s-ar putea întoarce la vremurile bune din anii 2005-2006, argumenta nu de mult consilierul guvernatorului Băncii Naționale, Lucian Croitoru. Tot el spunea însă că investitorii străini se tem de instabilitate, de un sistem neclar de impozitare și de un mediu de afaceri imprevizibil, iar primul pas spre atragerea capitalurilor din afară ar fi să face ordine în finanțele interne. În orice caz, potrivit statisticilor, în primele 9 luni ale acestui an, investițiile directe au scăzut cu aproape 40%, iar previziunile analiștilor sunt pesimiste pentru anul viitor. În vreme ce Fondul Monetar Internațional și Guvernul Român anticipează o creștere economică de 1,52% pentru 2011, specialiștii independenți socotesc că economia își va reveni abia după 2012. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Kiril Moțpan, redactorul șef al revistei Guardianul.
În numărul curent al revistei Guardianul, cititorii vor afla mai multe despre ruptura de la nemțeni. Tragedia inundațiilor din această vară atrage acum din nou atenția presei. Totul a pornit nu de la încercarea de a susține sinistrații și nici de la cea de a clarifica situația reală. Departe de aceste obiective, unele mijloace mass media au încercat o interpretare cu iz vădit electoral a unor fapte cunoscute de toți. Din păcate, încercând să obțină capital electoral pe baza suferinților sinistraților, anumită media, în detrimentul propriei imagini și sfidând prevederile codului deontologic, au oferit o interpretare extrem de forțată și tendențioasă acestor fapte. Guardianul aduce probe și argumente concludente prin care demonstrează falsitatea acuzațiilor lansate de aceste media. Tot în paginile revistei, cititorii vor găsi o analiză amplă a fenomenului infracțional pe parcursul a 10 luni ale anului 2010, potrivit analizei efectuate de Direcția Generală a Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor. În perioada menționată au fost pornite 24.020 cauze penale sau cu 44,4% mai multe în comparație cu perioada analogică a anului precedent. Despre cauzele care au condiționat această majorare aflăm din pagina 3, intitulată sugestiv În spiritul legii. La compartimentul investigației sperăm să atragă atenția cititorilor titlurile Jefuitori ghinioniști, dealer de heroină prins în flagrant, de polițiști bande de tâlhari nocturni, anihilate de polițiști și altele.
Kiril Moțpan, redactor șef la revista Guardianul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit la ora 21, sinteza zilei, printre altele informații despre legăturile telefonice dintre cele două maluri ale Nistrului.
Mâine, sâmbătă, vă invităm să ascultați o nouă emisiune de weekend a Valentinei Ursu despre majoritate și minoritate.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.